Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
Pitanje Kosova i Metohije je najvažnije za Srbiju i moglo bi da predstavlja prepreku na evropskom putu, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa predsjednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom u Beogradu. Istakao je kako je neophodan kompromis, ali bez ponižavanja naše zemlje. Na sastanku je bilo reči i o konkretnim projektima i podršci Srbiji u procesu evrointegracija. Tusk je rekao da će Evropska unija ostati najpouzdaniji partner Beograda i čitavog Zapadnog Balkana i istakao da će Srbija sama odlučivati o svojoj sudbini. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Evropske investicione banke Werner Hoyer, a potpisan je i finansijski ugovor između te banke i kontrole letanja Srbije i Crne Gore. Vlada Srbije će danas na redovnoj sednici doneti mere kao odgovor na odluku Hrvatske da zabrani ministru odbrane Aleksandru Vulinu ulazak u tu državu. To je potvrdila i premijerka Ana Brnabić i dodala da ima predlog odluke. U Nišu je otvoren novi proizvodni pogon nemačke kompanije Leoni koja bi trebalo da obezbedi posao za 1125 radnika. Leoni je u izgradnju fabrike u Nišu uložio 22 miliona evra, a država više od 6 miliona evra. Svečanom otvaranju prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić koji je rekao da država nijednom gradu nije pomogla koliko je pomogla Nišu i da će nastaviti da ulaže u razvoj tog grada i juga Srbije. Predstavnici američkih vlasti upali su u rezidenciju ruskog generalnog konzula u Sijetlu, koja je napuštena na zahtev Vašingtona. Tim povodom oglasila se i portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, rekavši da je to provala i otimanje. Počinje merenje prosečne brzine vožnje na svim deonicama autoputeva, a saobraćajna policija počinje da kažnjava sve, makar i za 1 km prekoračene od dozvoljenih 120 km na čas. Kamere javnog preduzeća Puteva Srbije instalirane su na svim za to predviđenim mestima, a brzina će se meriti na osnovu vremena prolaska od jedne do druge naplatne rampe. Sport. Fudbaleri Reala iz Madrida savladali su u gostima ekipu minhenskog Bajerna sa 2-1 u prvom meču polufinala Lige šampiona. Revanš je 1. maja na stadionu Santiago Bernabeu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče ponegde moguća kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinama. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 26 do 30, u Beogradu najviša prognozirana 28 stepeni. Trenutna temperatura u Novom Sadu 16, Beogradu 17, u Nišu 12 stepeni. Čuli ste vesti.
Tri vode. Na tri vode.
Eto nas u nastavku jutarnjih avantura u ovoj nedelji u okviru našeg jutarnjeg programa iz Niša, Novog Sada i Beograda na tri vode od 6 do 8 ujutru. Dobro jutro, nadam se da ste dobro i da ste u tom smislu pa ne baš recimo raspoloženi, ali orni za druženje i da eto jednim uhom a drugim propustite dalje ili nešto toga zadržite, oslušate ono što smo za vas pripremili u narednih 120 minuta. Izvolite kolege, izvolite, priključite
evo,
se.
Dobro jutro, evo iz Novog Sada i studija u Novom Sadu, pridružujemo se jutarnjoj avanturi. 6 časova i 4 minute, naravno. Dobro jutro i kolegama i svim slušalcima jutarnjeg programa Na tri vode. I započinjemo ovu avanturu ili dvočasno druženje. Dakle, tu smo za vas, za dobro raspoloženje i buđenje sve do 8 časova.
Dobro jutro iz Niškog studija, odnosno iz Niša, grada budućnosti, kako reče naš predsjednik juče. Dobro jutro vam želim, jutro kao i svako, ovako u 6 sati, pa šta pomisliti kad se čovjek probudi, ajde, umije se, opere se, zubi i tako dalje, sredi i umeđu vremenu se stavi ona mala džezvica da provrije voda, stavi malo kafice i evo to mene već čeka, jer draga koleginica je već ovako prošetala pored onog stakla i unosi onako mirišljavu onu...
Da. Evo, već smo dakle našim slušalcima dali par predloga, pa i oni koji se tiče povratka u budućnost ili u prošlost, što se tiče pesme koja sledi na početku.
Radio Beograd. 3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik i akademik Mehmed Meša Selimović rodio se 26. aprila 1910. godine u Tuzli. Do Drugog svjetskog rata radio je kao profesor u rodnom mestu, a po izlasku iz koncentracionog logora 1943. godine priključuje se partizanima. Bio je direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, umetnički direktor Bosna filma, kao i urednik lista Svjetlost. Napisao je romane Derviš i smrt, Tišina, Tvrđava, Magla i mesečina i zbirke pripovedaka Prva četa, Tuđa zemlja, Devojka zlatne kose. Meša Selimović čita odlomak iz romana Derviš i smrt.
Pozivam za svjedoka mastionicu i pera i ono što se perom piše. Pozivam za svjedoka nesigurnu tamu sumraka i noć i sve što ona oživi. Pozivam za svjedoka mjesec nad kad najedra i zoru kad zabijeli. Pozivam za svjedoka sudnji dan i dušu što sama sebe kori. Pozivam za svjedoka vrijeme, početak i sužetak svega, da je svaki čovjek uvijek na gubitku. Počinjem ovu svoju priču nizašto bez koristi za sebe i za druge, iz potrebe koja je jača od koristi i razuma, da ostane zapis moj o meni, zapisana muka razgovora sa sobom, s dalekom nadom da će se naći neko rješenje kad bude račun sveden, ako bude, kad ostavim trag mastira na ovoj harti, što čeka kao izazov. Ne znam šta će biti zabilježeno, ali će u kukama slova ostati nešto od onoga što je bivalo u meni, pa se više neće gubiti u kovitacima magle kao da nije ni bilo, ili da ne znam šta je bilo. Tako ću moći da vidim sebe kako postajem, to čudo koje ne poznajem. A čini mi se da je čudo što uvijek nisam bio ono što sam sad. Svjestan sam da pišem zapleteno, ruka mi drhti zbog otplitanja, što mi prestoji zbog suđenja koje otpočinjem, a sve sam ja na tom suđenju, i sudija, i svjedok, i tuženi.
Na današnji dan 1931. godine u Beogradu je preminuo glumac Milorad Gavrilović.
Gavrilović je delovao izvanredno lepo kao pojava. Dosta visok, stasit, uvek ukusno obučen, dostojanstven, otmen, uglađen, kultivisan, gospodstven u najljepšem smislu. Takav na sceni, takav i na ulici, u kafani. I sad se mogu razumeti Grolove reči. Gavrilović je na pozornici bio vladar i mudrac. I otmeni gospodin u salonu, u fraku koji mu je izgledao prirodna svakidašnja odeća.
Milorad Gavrilović je rođen 1861. godine u Valjevu. Pored glume, bavio se i režijom. Bio je upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. U noći između 25. i 26. aprila 1986. godine dogodila se havarija atomskog reaktora u Černobilju. Po podacima vladinih agencija Rusije, Belorusije i Ukrajine, od posljedica te katastrofe stradalo je 25.000 osoba. Cijela Evropa je bila ozračena radioaktivnošću i do 500 puta većom od prirodne. Nekoliko pojedinosti o černobilskoj havariji iznosi doktor Vladimir Ajdačić.
Dan uoči tog 26. aprila prišli su jednom eksperimentu krajnje kritičnom. Hteli su da spuste snagu reaktora na vrlo malu, jer je ona radila na snazi od 1000 megavata, da spuste na vrlo malu snagu i da gledaju koliko najkraće mogu da se zadrže pa da ponovo dignu reaktor na visoku snagu, odnosno da vide da li mogu da uštede nešto u vremenu i da pritom izvlače taj plutonijum kojim je potreban za nuklearno oružje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković Milošević.
Dobro, dakle, te uglavnom žute teme dominiraju i petparačke priče i dalje dobrim delom krase dnevnu štampu, ali ima srećom još nekih sadržaja u svom tom miljeu, da ne kažem haosu, pa evo da proberemo i nešto naše slušalce, bare malo osvestimo, što kažu, u 6.15 prilistavajući štampu. I neka to bude dnevnik ovom prilikom. Eto, Bilju ne čujemo baš toliko često, pa me živo zanima evo, šta je izabrala kao posebno zanimljivo.
Da, da, nema problema, Uroše, evo ja kao prva prozvana, uvek spremna. Bar pokušavam, manje, više ekonomija je udarna u dnevniku. Kolege iz dnevnika negde su ispitale šta donosi novi zakon o štrajku. Naime, zaposleni u Srbiji dobijaju novi zakon o štrajku, gazde i sindikati imaju još neraščišćenih računa. Naime, Ministarstvo za rad uputilo je nacrt zakona o štrajku na javnu raspravu, pa će zainteresovani građani kao i stručna javnost imati prilike da iznesu komentare, sugestije i predloge. Podsećanja, sadašnji zakon o štrajku primjeni je još od 1996. godine, a novi se priprema čak od 2003. I kažu predstavnici ili donosioci odluka, sada je vreme. Vreme je između ostalog zbog toga, pišu dalje u dnevniku, da je novi zakon o štrajku između ostalog i jedna od obaveza Srbije u procesu evropskih integracija. Između ostalog, šta donosi novi štrajk? Dakle, da kod poslodavaca bi trebalo da se štrajk najavljuje najkasnije 3 dana pre početka, dok se štrajk za autonomnu pokrajinu i opštinu najavljuje reprezentativnom udruženju poslodavaca na nivou na kom se organizuje, dakle osnivaču, najkasnije 5 dana radnih, a generalni štrajk bi trebalo da se najavljuje udruženju poslodavaca, odnosno vladi, 10 dana pre upozorenja. Između ostalog, sindikati negoduju za odredbu zakona kojom, dakle, poslodavac određuje zaposlene koji su dužni da rade za vreme štrajka radi obezbeđenja procesa rada po pribavljanju mišljenja štrajkačkog odbora. Dakle, još jedna novina kada je zakon u pitanju, tu je i naslov, odnosno procene. Procene su takve da je februarska plata u Vojvodini 45.000 dinara. Najmanje, naslov, dakle, najmanje se zarađuje u Baču, najviše u Novom Sadu. Prosečna republička, evo negde još brojki, republička februarska plata je oko 47.000, pa rekla bi 48.000 dinara. I Srbija će ređe svraćati na svetsko tržište duga, još jedna, dakle, ekonomska tema.
Dobro, dakle, onako razne da. Stvari, mnoge dileme i pokušaj rešenja. A šta kaže braca u Nišu? Niš u fokusu.
Da, da, Bilja je bila bogata, mislim, baš sadržajna. Šta ja, evo, ako otvorim ove novine današnje...
Ako nemaš, ti imam ja.
Ne, pazi, da, mislim, jedino, Nišu. Kao što sam rekao, Niš postaje grad budućnosti, centar Balkana, pa o tome imamo na jedno 7-8 strana, pola novina je posvećeno tome, ali neću je o tome, to je bilo dovoljno juče. A evo, ovo je možda još važnije životne stvari. Vakcinacija je individualno
pravo. Čovječe, koliko ti je fontana samo bila onako na meti, a yes. Sad, znaš kako, kao...
mi letimo i dalje.
Riba u vodi.
Ma mi letimo, čovječe.
Dobro, dobro.
Letimo, letimo. Znači, vakcinacija je individualno pravo, a kolektivna odgovornost. Evo, to je u okviru obeležavanja Evropske nedelje imunizacije. Danas akcija u Domu zdravlja od 10 do 12 sati, pa požurite ukoliko niste decu vakcinisali, to ipak treba svakako učiniti. U toku je sprovođenje i prvog tretmana komaraca ovde u Nišu, danas na teritoriji gradskih opština Niška Banja i Medijana. Inače, preko 50 izlagača iz cele Srbije je prisutno na juče otvorenom jubilarnom sajmu lova i ribolova To je također zanimljiva vest. Pa evo, lista mi ima puno toga, ali iz meni ono posebno drago jeste one sportske strane, gde je eto ekipa iz Niša, naš rukometni klub Železničar, da kažemo tako, nanizao sve redom u ovogodišnjem šampionatu, pa je eto na dnevnom redu sinoć bila i Crvena zvezda u Beogradu. Pobedili ih Nišlije sa samo 31-27 i mislim da je ovo definitivno već potvrđeno da ćemo biti po prvi put u istoriji od kad se igra rukomet prvaci države. Svaka čast Nišlijama, pre svega Joški Petkoviću, šefu stručnog štaba koji je eto preporodio tim. Pa toliko što se mene tiče. Pričat ćemo mi još do 8 sati, ima puno toga, jer mi smo budućnost. Da.
Eto, kad već je Braca to nekako izbjegao, kroz dnevnu štampu na nacionalnom nivou, pomenut ćemo dakle, da se otprilike stvar oko jučerašnje posete predsjednika Nišu jednim delom fokusirala i na situaciju koja se tiče aerodroma, te tako dnevni list Politika, ali dnevni list Danas donose naslove koje otprilike glase Vučić je priznao da odluka zavisi od Nišlija. Reč je naravno o aerodromu Konstantin Veliki u Nišu. Dakle, to onako, ne znam, podsjeća na ono da li su studenti ili studenti u pravu ili student nije zapalio žito, kako se ono kaže, iz Salaša u malom ritu ili deli već. Dakle, dnevni list Danas o tome, ali i Politika, a u Danasu dobar deo stranice Beograd posvećen otvaranju Doma sindikata. Direktor Kombank dvorane Igor Stanković se zahvalio svima koji su učestvovali u radu i obnovi Doma sindikata, pre svega jednoj od banaka koja je učestvovala u njegovoj rekonstrukciji, kao i RTS-u koji će u sklopu svog programa prikazati dokumentarni film Svedok jednog vremena, rađen 10 meseci, u kojem će biti neki od važnih aktera koji su učestvovali u stvaranju kulta dvorane Doma sindikata. I ove fotografije renoviranog Doma sindikata izgledaju zaista predivno, a na preskonferenciji pojavili su se i izvođači koji će na početku rada ove renovirane ustanove dati svoj doprinos. To je naravno Đuričko, Nikola Đuričko, Rambo Madeus, Olivera Katarina i još neki od izvođača iz inostranstva koji će u prvih nekoliko meseci pronaći svoje mesto u ponudi ove, dakle, renovirane i ponovo otvorene sale. Sindikalci će tražiti da plate ustanu, a mladi ostanu. Predstavnici dva sindikata su poručili da bi radnici za 1. maj trebalo da pokažu rešenost da ostvare svoje zahteve, a ne da roštiljaju širom Srbije, kaže iz sindikata, a prenosi Politika. Gde smo stali? Da. Kod Blica.
Kod roštiljanja.
Da, vladika Bački pokušava da bude patrijarh iz senke, stoji u naslovu teksta koji se tiče predstojećeg sabora Srpske pravoslavne crkve koji počinje 29. aprila, a o tome detaljno između ostalog piše Blic i to na stranici Društvo broj 9. Večernje novosti imaju poprilično neuhvatljiv izbor zanimljivih stvari iz ponude kulture i onda te stranice Reflektor nikako ne znam kako da doživim, kao showbiz, kao reality hronika ili kao ozbiljne stranice o kulturi. Zato što na jednom mestu možete vidjeti šta se dešavalo u Zadruzi, postavljeno pitanje ko je ubio princa, da li Rijana kreirala donji veš, gde je dobro pecati i šta radi bračni par Joksimović, ali i da nastupa Gabi Novak i da je otvoren konkurs za nove orkestre u Guči. Možda tako treba to sve da izgleda, ne znam, ali meni je to nešto previše.
Ma čini.
6 minuta do pola 7 uskoro i kratak izbor vesti kroz Flash, a potom nastavljamo jutarnje druženje na Tri vode. Prelistali smo štapu. Yeah.
is a game for fools. People just changing up all the rules. Kept my heart under lock and key. Seemed like the safest place to be. Then you stepped to me all on the fly. I saw the future in your eyes. And you made me, like an angel sent right here to me. And I hope and pray every day I will always feel this way. Now my karma must have been in check. You're much, much more than I'd expect from a world I thought was full of deceit. Turned it all around for me. And you
šest sati 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Beograd prihvata kompromis sa Prištinom, ali ne i ponižavanje Srbije, rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa predsednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom. Evropska unija ostaje najpouzdaniji partner Srbije i Zapadnog Balkana, izjavio Tusk u Beogradu. Dodao je da će Srbija sama odlučivati o svojoj sudbini. Vlada Srbije će danas na redovnoj sednici doneti mere kao odgovor na odluku Hrvatske da zabrani ministru odbrane Aleksandru Vulinu ulazak u tu državu. U Nišu otvoren je nov proizvodni pogon na nemačke kompanije Leoni, koja treba da obezbedi posao za više od 1000 radnika. Predsednik Aleksandar Vučić najavio da će država nastaviti da ulaže u razvoj tog grada i juga Srbije. predstavnici američkih vlasti upali u rezidenciju ruskog generalnog konzula u Sijetlu, koja je napuštena na zahtev Vašingtona. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenila taj čin kao provalu i otimanje. Počinje merenje prosečne brzine vožnje na svim deonicama autoputeva u Srbiji, a saobraćajna policija počinje da kažnjava sve koji makar i za 1 km prekorače dozvoljenih 120 km na čas. Fudbaleri Reala iz Madrida savladali u gostima minhenski Bayern sa 2:1 u polufinalu Lige šampiona. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, saznaćemo od Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Jutro se u Srbiji vedro, temperatura se kreće od 9 u Dimigradu do 17 stepeni u Beogradu, u Požeškoj Kotlini ima magle. I danas toplo vreme u Srbiji, pretežno sunčano, posle podne uveče uz lokalne razvoje oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljušak sa grmljivinom, nešto većom vratnoćom to da bude u južnim, u istočnim i u zapadnim krajevima Srbije. To bi na severu bilo uglavnom suvo, a na severu kasnije u toku noći na oblačenje ponegde s kratkotrajnom slabom kišom. Vetar prepodne slab južni i jugozapadni, posle podne uveče umeren severni i severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni prave letnje temperature, inače prosečna maksimalna vrednost za kraj aprila je oko 21 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, sa slabim jugozapadnim vetrom, poslepodne i uveče umerenim, severozapadnim, najviša temperatura 28 stepeni, a u toku noći na oblačenje s kratkotrajnom kišom. Toplo vreme i narednih dana, narednih 7 do 10 dana, pretežno sunčano, uz retku pojavu poslepodnevnih pljuskova i grmljavina, temperatura inače znatno iznad prosečnih vrednosti, a od subote do ponedeljka u košarskom području, znači uključujući i područje Beograda, duvaće umeren, povremeno jak jugoistočni vetar ili drugačije rečeno topla varijanta Košare.
Odličan maratonac, pouzdan i odani planinar i izvanredan hidrometeorolog Nedeljko Todorović, koji nam je saopštio kako nas vreme očekuje do kraja dana. Trenutna temperatura u Novom Sadu 16, u Beogradu 17, u Nišu 13 stepeni. Čuli ste vesti. 6:36 iz Niša, Novog Sada i Beograda, jutarnji program na Tri vode na talasima Radio Beograda 2 i Radio Novog Sada. Braćo, šta smo propustili u Nišu tokom jučerašnjeg dana, ako izuzmemo već više puta pomenutu posetu predsednika i sve što se tamo s tim u vezi dešavalo? Kulturni sadržaj nas sada interesuju, pa izvoli.
Pa da krenemo sa komedijom, evo možda, juče je bila...
Vidiš, ja imam operu.
Mislim, komedija, tako, ovaj, ali kineska...
Tako bih rekao, postavka je vrlo, vrlo ta,
da. Duhovit. Kinezi su duhovit. Prisutni u Nišu, ima ih već tu, godinama su, mislim, viđamo ih, srećemo, u stvari neki su već i rođeni ovde, kao rođene Nišlije, ali Kineze smo videli u komediji sinoć.
Pa zahvaljujući... Prave Kineze.
Da, da, na filmu, na onom platnu velikom, videli smo, zahvaljujući Narodnoj biblioteci i Institutu Konfučije, prikazana je komedija, filma, direktan prenos, zanimljiva priča, pa eto da upoznamo malo Kineze i s ove druge strane. Nije samo ovaj da ih gledamo preko raznih patika i ostalih stvari.
Pomislio sam da je neko pozorište u pitanju, pa ko veli. Možda su
omanji
kulturni centar pokrenuli u Nišu.
Da, pa nadam se da će i to, jer Kinezi imaju šta da nam kažu. Ipak je to kultura malo starija nego što mi zamišljamo ili što možda i uopšte znamo. No, juče je bilo zanimljivo i nešto što se vezuje za našu kuću, za radio, televiziju Srbije. Naime, Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla i Evropski infokutak organizovali su predavanje 60 godina od prve televizije koje je održala profesor dr. Tatjana Vulić. U fokusu ovog predavanja bilo je rađanje televizije Srbije u Srbiji i prvi model televizijskog aparata, živi prenosi kao i sve ostalo što je vezano za ovo čudo tehnike pre, eto kažemo, 60 godina. Tačno kaže u 6:05 7. jula 58. godine. Progledalo je, kako reče Tatjana Vulić, Veliko oko, televizija Beograd. Eto, to je bilo zanimljivo predavanje. Inače, samo da kažem da je profesor dr. Tatjana Vulić radila kao novinar u dopisništvu u Kragujevcu. Pa svi oni koji su juče bili na ovom predavanju mogli su da čuju zanimljive, lepe priče o rađanju jednog čuda koje se zvalo televizija. Ja ću samo podsjetiti da je radio malo starije čudo. Toliko što se mene tiče iz ovog malog radija iz Niša.
Hvala, braco. Izvoli, Biljo.
I u Novom Sadu, evo, izdvojili smo predstave u pozorištima Novom Sadu, ali i jedno predavanje koje je održano sinoć u Kulturnom centru Novog Sada. U pitanju je tribina Despot Stefan Lazarević, vitez, pesnik i svetitelj autora doktora Borisa Stojkovskog. Inače, na predavanju je bilo i reči o manastiru Manasija, koji beleži 6 vekova od postojanja biseru srpske srednjovekovne arhitekture i duhovnosti i kulture. Manastir Manasija, podsećanja radi, je zadužbina Stefana Lazarevića, predstavljalo je jedno od središta države u vreme njegove vladavine. Tek na predavanju o despotu Stefanu Lazareviću sinoć se čulo i to da je bio prvi među vitezovima reda Zmaja, izuzetno talentovan pesnik i pisac, bez sumnje ličnost ispred svog vremena, vladar renesansnog formata pre renesanse. A u Srpskom narodnom pozorištu odigrana je predstava Na Driniću prija po motivima dela Ive Andrića u režiji Kokana Mladenovića, a u pozorištu mladih predstava Ana po motivima Tolstojeve čuvene Ane Karenjine.
Pa evo što se Beograda tiče, ja sam izdvojio, dakle, imali smo komediju što se tiče filma u Nišu, ako sam te dobro bilo razumeo, dramu u Novom Sadu, a u Beogradu neku mešavinu koja se prelama kroz operu. Dakle, juče je prezentovana na velikoj sceni Narodnog pozorišta Rosinijeva Pepeljuga u režiji Jagoša Markovića, pa je u tom prilikom upriličena i omanja modna revija Renata Balestre, koji je i pre 20 godina kreirao kostime za upravo ovu predstavu, to je i ovog puta slučaj, pa upriličena, dakle, omanja vodna revija na velikoj sceni Nacionalnog teatra, ali ono što je meni onako dosta interesantno, možda je moja percepcija pogrešna, pa me ispravite ako sam u tom smislu u rebusu. Glavnu ulogu je kao i pre 20 godina igrala Jadranka Jovanović.
Pepeljuga?
Da, kao i pre 20 godina.
Pa dobro, mislim, žena je ovako... Nisi ti u krivu, možda si u pravu. Ne.
Ma, ne znam. Jednom Pepeljuga, uvek Pepeljuga. Sinoć je u Kulturnom centru Beograda predstavljen roman Borovnica nemačke spisateljice Rogine Šer. U izdanju Službenog glasnika Regina Šer dolazi iz korpusa istočno-nemačke književnosti, a Borovica je u velikoj meri obojena istoriografskim elementima. O knjizi su govorili pisci Dragan Velikić i Nenad Gul, a prevod na srpski jezik delo je Drinke Gojković, koja za naš program govori o prvom romanu Regine Šer.
To je roman sa bogatom istoriografskom građom i ima jako mnogo elemenata potpuno životnih i ima stvari koje su preuzete direktno iz života, ima sudbina koje su preuzete direktno iz života, ali od toga napravljena jedna vrlo specifična prozna cjelina u kojoj stvari funkcionišu isključivo na književni način. Tu se ne odvija ništa po metodu historiografije. Sve se odvija po metodu književnosti. I sve ima takvo značenje i takvo zračenje, da kažem. I ta liričnost romana i metaforičnost romana i ta centralna metafora sa anđelom koga popravljaju u jednoj crkvi u nemačkoj provinciji Brandenburg. Niz tih stvari odmah jasno ukazuje, jel, da tu neće biti reč o goloj istoriji, ali to jeste roman o životima ljudi u vremenu pa od 30-ih, vrlo ranih 30-ih do pada zida i do ujedinjenja Nemačke. To je jedno jako gusto tkano tkivo, izvanredno pametno i zanimljivo i napeto isprepleteno. Tako da se zapravo začudite da je to prvi roman koji je autorka napisala.
To je Drinka Gojković, prevela je na srpski jezik knjigu Borovica nemačke spisateljice Regine Šer, koja je predstavljena juče u Kulturnom centru Beograda. Uskoro izveštaj sa puteva širom Srbije, ali pre toga evo jedne potpuno nove stvari koja dolazi sa malo veći fantastičnog izdanja američkog sastava Eels, nosi naziv Today is the Day. Right here, don't got a thing to worry about now. Today is the day. Eto, gotovo da se sećam trenutka kad sam prvi put čuo sastav Eels pre nešto više od 20 godina. Skoro kao Pepeljuga na sceni Narodnog pozorišta. A evo, Mark i ja u novoj avanturi na 12. izdanju The Deconstruction. I iskreno se nadam da će doći vreme kada ćemo ovaj bend videti recimo na Exitu, pošto to apsolutno zaslužuje i ima popriličnu fan bazu u našoj zemlji. I u jutarnjem programu Na tri vode u ovo neko vreme malo vam skrenemo pažnju na neke novitete, pa eto, s tim u vezi i nova muzika američkog sastava Eels. Tu su i novine što se tiče servisnih informacija sa puteva Srbije. Javit će nam se Jovica Mitić iz Automoto Saveza.
Dobra vidljivost, suvi kolovozi i umereni intenzitet saobraćaja su i ovog jutra vremenske prilike koje donose dobru prohodnost puteva, što vozačima olakšava vožnju, međutim meteorolozi ne isključuju mogućnost pljuskova u pojedinim krajevima zapadne, centralne i jugoistočne Srbije, pa ukoliko ih bude bilo, podsjećamo vozače da je najopasniji baš taj prelazak sa suvih na mokre kolovoze, jer tada brzina uglavnom nije prilagođena uslovima na putu, ali je i nedovoljno odstojanje između vozila također uzrok saobraćajnih nezgoda, zato što je u tim uslovima po mokrom kolovozu duži zaustavni put vozila. Na mnogim državnim putevima svakim danom je sve veće prisustvo putara, od onih frekventnih do onih manje opterećenih pravaca, što je još jedan od razloga za pažljivijom vožnjom uz poštovanje svih privremenih izmena u saobraćaju, a koje su obeležene odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače na izmenu saobraćaja zbog radova na zaštiti objekta koji pripadaju autoputu na deonici između petlje Horgoš i petlje Subotica Jug. Saobraćaj se na ovom delu autoputa preusmerava sa preticajne na voznu i zaustavnu saobraćajnu traku u pravcu ka Novom Sadu. U toku su radovi na redovnom održavanju propusta i mostova na putu drugog A reda između Siriga i Temerina, zbog kojih je saobraćaj usporeniji, a sličan način vožnje uz naizmenično propuštanje vozila očekuje vozače i na izlasku iz Sremske Kamenice na starom novosadskom putu koji vodi od Inđije ka Novom Sadu. Popravka kolovoza i popunjavanje rupa su razlog usporene vožnje i na regionalnom putu Leskovac-Oraovica-Predljane, zbog kojih je brzina smanjena i prilagođena ovim radovima, a na pojedinim deonicama vozila se i naizmenično propuštaju. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, zadržavanja ima samo na teretnim terminalima, i to na ulazu u Hrvatsku na Batrovcima oko 6, a na Šidu oko 2 sata i sa Mađarskom na Horgošu oko 2, a na Kelebi oko 4 sata. U slučaju čelnog sudara pri brzini od 90 km na čas, masa putnika i tereta uvećava se za skoro 80 puta. Na osnovu ovog podatka vrlo lako možemo izračunati koliku bi masu imao naš mali pas ili neki drugi kućni ljubimac i kakve bi sve povrede on mogao da nanese putnicima u vozilu ukoliko se ne prevozi na odgovarajući način. Zato je važno da u cilju njihove, ali i naše sigurnosti, kućni ljubimce uvijek prevozimo u skladu sa predviđenim propisima.
Eto, praktičnih saveta iz Automoto Saveza Srbije, pored uobičajenih informacija koje se tiču stanja na putevima širom naše zemlje. Jovica Mitić u svom izveštaju, temperatura u Novom Sadu 16, Beogradu 17, u Nišu 13 stepeni. Novi Sad će otvoriti jutarnje novosti iz Novosadskog studija, a do tada između ostalog i Rokovnik do kraja sata.
Keep Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
26. april 1938. godine u Njujorku rođen gitarista i producent Duane Eddy, krajem 50. i početkom 60. popularan zbog karakterističnog zvuka svoje gitare, kao inovator bio uzor generaciji solista koji će se kasnije oglasiti. U 1966. godine Dusty Springfield na vrhu sa pesmom You Don't Have to Say You Love Me. Postoji predistorija tog uspeha. Nezadovoljna svojom interpretacijom, pesmu je snimala tačno 47 puta, sve dok nije bila u potpunosti srećna ishodom. U 1977. godine u Njujorku otvoren Studio 54, najpoznatiji klub disco ere. U toku sljedeće 3 godine postaće mesto za zabavu i samopromociju, koje su svojim prisustvom promovisali Cher, Elton John, Michael Jackson, Liza Minnelli, Brooke Shields i mnoge druge zvezde show biznisa. U 1978. godine svetska premijera Scorsese-ovog filma Zadnji valcer, dokumentarac o oproštajnom koncertu grupe The Band, u kome učestvuju Neil Young, Clapton, Van Morrison, Johnny Mitchell, smatra se za jedan od najboljih u muzičkom žanru.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
7 časova. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Prihvatamo kompromis, ali ne i ponižavanje Srbije, istakao predsjednik Aleksandar Vučić. O budućnosti Srbije se neće odlučivati ni u Vašingtonu, ni u Moskvi, poručio Donald Tusk. Od danas u našoj zemlji počinje merenje prosečne brzine vožnje na svim deonicama autoputeva. Stručni skup, deca i mediji o unapređenju zaštite dečijih prava. U celoj zemlji pre podne sunčano, posle podne moguće kratkotrajni lokalni pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom, osim o mnogim konkretnim projektima, razgovarao i o najvažnijem pitanju za našu zemlju, o Kosovu i Metohiji. Vučić je istakao da možemo da prihvatimo svaki kompromis, ali da ne možemo da prihvatimo ponižavanje Srbije.
Mi možemo da prihvatamo kompromise i on, kao prijatelj Srbije, ako hoćete i kao Poljak, i kao čovjek koji odlično poznaje Balkan, to razume. Možemo da prihvatimo svaki kompromis, ali ne možemo da prihvatimo ponižavanje Srbije. I to nikada nikome ova zemlja nije dozvolila i neće dozvoliti ni u budućnosti. Ali ako mi budemo, kako se to nepravilno u našem narodu kaže, slepi kod očiju, pa ne razumemo šta se dešava oko nas, pa ne razumemo šta se dešava u regionu, već nama pripada sve zato što smo mi tako odlučili i ne čujemo i ne vidimo nikog drugog oko sebe, onda ćemo samo da gubimo i sebe da dovodimo u sve težu situaciju i plašim se da će malo ljudi u zemlji da nam ostane, a također se plašim da nam deca neće imati nikakvu budućnost.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk poručio je da se o budućnosti Srbije neće odlučivati ni u Moskvi, ni u Vašingtonu, Ankari ili Briselu, već u Srbiji. On je posle sastanka sa predsjednikom Vučićem rekao da je uveren, znajući srpsku istoriju, da Srbi neće dopustiti da ne odlučuju sami o svojoj budućnosti. Tusk je naglasio da je Evropska unija mesto gde niko nikome ništa ne nameće.
Trajno rešenje kosovskog pitanja je dobitna kombinacija za Beograd, Prištinu i Evropsku uniju, izjavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je na konferenciji Nove perspektive za Zapadni Balkan u organizaciji Centra za međunarodne i bezbednostne poslove na temu pravno obavezujućeg sporazuma upitao da li postoji neki sporazum koji nije pravno obavezujući i dodao da je Kosovo vekovni problem koji ne može da bude rešen jednim sporazumom.
Finansijski ugovor između Evropske investicione banke i kontrole letenja Srbije i Crne Gore potpisan je juče u Beogradu. Ugovorom vrednim 45 miliona evra biće obezbeđena ulaganja u aerodrome i druge radove potrebne za veću bezbednost letenja, a kako je istakao predsjednik Aleksandar Vučić, oko 5,5 miliona evra biće uloženo u izgradnju kontrolnog tornja aerodroma u Nišu. Predsjednik Evropske investicione banke Werner Hoyer rekao je da je ta institucija odlučna u tome da podrži strategiju Evropske unije za Zapadni Balkan, jačanjem finansiranja i pružanja saveta regionu.
Poslanici u Skupštini Srbije nastavit će četvrtu sednicu prvog redovnog zasedanja na kojoj se vodi načelna rasprava o setu zakona u oblasti odbrane. Prvi dan načelne rasprave počeo je obrazlaganjem predloženih zakona ministra odbrane Aleksandra Vulina, posle čega su šefovi poslaničkih grupa i poslanici komentarisali i kritikovali predloge. Na dnevnom redu su, osim ostalih, predlog odluke o usvajanju godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama, kao i predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama ove godine.
Radnici fabrike Zastava oružje protestovali su sinoć na centralnom gradskom trgu u Kragujevcu zbog predloga zakona o prodaji naoružanja i vojne opreme koji predviđa privatizaciju 49% kapitala fabrike odbrambene industrije Srbije. Taj predlog zakona koji predviđa i prodaju dela kapitala vojnih fabrika je na dnevnom redu aktuelne sednice Skupštine Srbije. Predsjednik sindikalne organizacije fabrike Zastava oružje Dragan Ilić rekao je da tu fabriku treba izuzeti iz privatizacije jer je ona od strateškog značaja za Srbiju i da će sindikat nastaviti borbu za očuvanje njenog sadašnjeg statusa.
Od danas u našoj zemlji počinje merenje prosečne brzine vožnje na svim deonicama autoputeva, a saobraćajna policija kažnjavaće sve koji makar i za 1 km prekorače dozvoljenu brzinu. Kamere javnog preduzeća Putevi Srbije postavljene su na svim za to predviđenim mestima, a brzina će biti merena na osnovu vremena prolaska od jedne do druge naplatne rampe. Vozačima sa srpskim tablicama kazna će stići na kućnu adresu, ali će svaki vozač podatak o prosečnoj brzini kojim je vozio moći da vidi na računu na naplatnoj rampi. Strance će saobraćajna policija zaustavljati odmah na naplatnoj rampi, a oni će morati da plate kaznu kod najbližeg sudije za prekršaje.
Pokrajinski ombudsman organizuje stručni skup Deca i mediji, čiji je cilj razmena iskustava i znanja i donošenja zaključaka i preporuka koji bi bili usmereni na unapređenje zaštite dečijih prava u toj oblasti. Pojedinosti Gojko Kekić.
Senzacionalističko izveštavanje, otkrivanje identiteta i iznošenje osetljivih podataka iz života deteta i njegove porodice samo su neke od tema skupa, kaže zamenik pokrajinskog zaštitnika građana za prava deteta Milan Dakić.
Zato će na ovom našem skupu izlagati i predstavnici policije, policijske uprave, o njihovoj ulozi u zaštiti dece od medijske zloupotrebe, centara za socijalni rad, za koje znate da su pod naročitom lupom javnosti, s obzirom na brojne, nažalost, nemile događaje u poslednjih godina, mogu da kažem, dalje predstavnici suda, UNICEF-a, naučnih institucija, državnih ustanova, regulatornog tela za elektronske medije i, naravno, na samom kraju, da ne zaboravim, samih medija.
Naš sagovornik ukazuje na to da se medijsko okruženje iz godine u godinu razvija i postaje značajan činilac u opštem obrazovanju i vaspitanju dece. On kaže da u doba televizije, interneta i mobilnih telefona postaje sve teže zadržati kontrolu nad sadržajima koji kruže medijskim prostorom, a da će stručni skup ponuditi odgovore kako u takvim okolnostima zaštititi decu.
Kompanija Imofinans svečano će otvoriti u Vrcu šesti Stop Shop park u Srbiji. Otvaranje tog retail parka je u 17:30 u bulevaru Miloša Obilića bez broja u blizini međunarodnog puta za Rumuniju.
Sport. U posljednjoj utakmici 33. kola fudbalske Superlige Srbije od 18 časova igraju Partizan, Radnički Niš. U juče odigranim utakmicama postignuti su sledeći rezultati: Crvena Zvezda Čukarički 3:0, Voždovac Vojvodina 2:1, Spartak Napredak 2:1, Zemun Borac 2:1, Radnik Bačka 2:0, Mačva Rad 0:0 i Mladost Javor 3:1. U prvoj utakmici polufinala Evropske lige šampiona u fudbalu Real iz Madrida je u Minhenu savladao Bayern sa 2:1. Revanš je 1. maja.
Temperatura vazduha u Nišu 12 stepeni, u Novom Sadu 16, u Beogradu 17. O vremenu celoj zemlji Žika Pavlović iz Meteosa.
U Srbiji u četvrtak i dalje vrlo toplo za ovo godinu uz duže sunčane periode. Popodne sledi razvoj oblaka koji će biti jače izražen u jugozapadnim, centralnim i južnim predelima uz pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom na tom području. Krajem dana ima uslova za kratkotrajnu lokalnu kišu ponegdje na severu Srbije. Minimalna jutarnja temperatura od 9 do 16, a maksimalna od 24 u Subotici do 30 stepeni na jugu Srbije. U Srbiji u petak nekoliko stepeni niže prijatnija temperatura uz malo oblaka sa sunčanim periodima. U subotu i nedelju ponovo vrlo toplo i prevladajuće sunčano uz popodnevni razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom, sa većom šansom u subotu popodnje i uveče.
Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Dalibor Kasremački i Goran Kostić u ime ekipe koje je realizovali emisiju žele vam prijatan nastavak dana. 7:08. Dobro jutro.
7:12, ovo je jutarnji program na Tri vode. 13 stepeni je u ovom trenutku temperature vazduha u Nišu, u Novom Sadu 17, a najtoplije u zemlji je Beograd sa 18 stepeni. Drugi sat jutarnjeg programa, naravno ono što izdvajamo jeste i tema jutra koje su pripremile kolege iz Niša. Bave se pitanjem mogu li oboleli od raka u Srbiji sa područja koje je bombardovano da dobiju odštetu. Tu je i rubrika U fokusu. Naravno preporučit ćemo i događaje za večeras u Nišu, Beogradu i u Novom Sadu, ali pre svega toga i dečiji budilnik koji se bavi pričom Petao sa lepim glasom. Tinka-tak, tinka-tak.
Draga dečice, dobro jutro vam želi vaša Zmajovana. Još jedan dečiji budilnik otvara vam svoje vrata. A priča sledi, čućete, vredi. Priču oslušajte do kraja, a evo i njenog početka. Petao sa lepim glasom. U jednoj maloj seoskoj kolibici živeo je jedan petao. On nije bio običan petao. Njegova kresta bila je zagasito crvene boje, a sjajno perje blistavo kao sunčev zrak. Uz to je bio izuzetno mudar. Svakoga jutra, bilo da je leto ili zima, u času kada je sunce izlazilo, počinjao bi da kukuriče. Petao je imao 7 kokošaka, koje su ga poslušno sledile kad bi se šetao po dvorištu. Najlepša kokoška, koju je najnežnije voleo, zvala se Pertelota. Bila je tako ljupka da se Petao od nje nikada nije odvajao, a noću bi u potkrovlju uz nju spavao. Ujutru bi joj uvek pevao neku nežnu pesmicu. Jedne noći, dok je Pertelota ležala pored svog petla, čula ga je kako u snu uzdiše.
Šta je bilo najdraži? Ti ječiš i uzdišeš kao čovek.
Ah, najdraža moja, neka mi nebo bude u pomoći. Usnio sam ružan san. Jedna divlja životinja, velika kao pas i sa mrko crvenim krznom, htela je da me raskomada i pojede. Još nikad nisam video životinju koja bi na nju ličila i veoma sam se uplašio.
Ah, dragi, stvarno treba da se stidiš. Ti hoćeš da budeš čovek, a plašiš se jednog sna. Zar misliš da će te i jedna koka poštovati ako izgubiš hrabrost? Pored toga, svako razumno stvorenje zna da snovi ne znače ništa.
Pertelota, umiri se. Otkud ti razumeš takve stvari? Hoćeš li da budeš pametnija od nas mudrih? Moj san je proročanski i ja to znam.
Petao zatim slete i sve koke učiniše isto. U dvorištu se kočoperio i pokušavao je da zaboravi noćni strah. Kada je sunce bilo u zenitu, zapevao je svoju podnevnu pesmu. Ali iznenada, Petao opazi kako u visokoj travi pored plota leži neka životinja. Bila je to lisica. Petao prekide svoju veselu pesmu i bio je toliko zapanjen da zaleprša krilima s namerom da pobegne, jer je to bila životinja iz njegovog sna. Ali lisica mu se približi.
Ne boj se, dolazim sa najboljim namerama. U stvari, ja sam prijateljica tvoje porodice. Upravo sam čula tvoj predivni glas. Nasledio si ga sigurno od svoga oca.
Petao se osjeti polaskan. Zaboravi na strah i otvori kljun da zapeva. Ali lisica skoči na njega, zgrabi ga i potrča ka šumi. Petao se ošamućen povrati.
Ne mogu ti više pobeći, Lio. Da sam na tvojom mjestu, ja bih otvoreno rekao svoje mišljenje tom svetu što hoće da te uhvati i rekao bih im da su propalice i dangube.
E, to ću i učiniti.
Ali samo što je otvorila usta da progovori, Petao se izvuče, raširi krila i odlete na najbliže drvo, gde se smestio visoko na jednoj grani.
Smestao da si sleteo. Nisam htjela da ti učinim ništa nažao. Dođi i sedi prijateljski pored mene, a ja ću ti reći koliko te cenim.
Ne, jednom si me prevarila, dva put bi bilo previše. Pametno mi je dosta. Nikada više neću nasesti laskanje.
Draga deco, ko ovu basnu ne shvati ozbiljno i poveruje da u njoj nema dobre pouke, neka bude siguran da pouka u njoj postoji. Nađite je sami. Pozdravlja vas i ljubi vaša Zmaj Jovana.
Thank you.
u fokusu.
Juče u podne upriličen je obilazak renoviranog i unapređenog doma sindikata sadašnje Kombank dvorane, koja će biti otvorena u petak 27. aprila nastupom DJ-a pijaniste Francesca Tristana uz simfonijski orkestar RTS-a kojim će dirigovati maestro Bojan Suđić. Sa njim je razgovarala Nevena Matović.
Nama se još nisu slegli utisci sa koncerta povod na Kolarcu, sa nastupa Željka Lučića. Evo, vi već nastavljate mukotrpne probe i probe pred koncert 27. aprila, kada ćete dirigovati našim orkestrom i nastupiti sa Francescom Tristanom. Nalazimo se u renoviranom domu sindikata i ja moram prvo da vas pitam kakav osjećaj imate kada se nalazite na ovoj sceni koju sam ja gledala do malo pre iz publike i sada vidim da kad se gleda Sabine, ovi paneli izgledaju potpuno drugačije.
Da, sve ovo izgleda mnogo drugačije i naša je bila osnovna zamisao da pomognemo u promociji jednog novog kulturnog prostora, prostora koji ima ambiciju da bude značajno drugačiji, značajno bolji nego što je to bio raniji prostor. Meni je drago da je novi vlasnik, odnosno direktor neki način ovog prostora, imao sluha za, pa i moje vapaje dugo godina. Ja sam već 10 godina unazad govorio kako je velika šteta što dom sindikata nije u onoj funkciji u kojoj bi trebalo da bude, pre svega u vidu funkcionalne koncertne dvorane. Bez obzira što to nije bila prva namera gospodina Stankovića, on je tu ideju čuo i pokušao je da napravi od ovoga onoliko dobro koliko se to može, a čini mi se da će biti vrlo značajni rezultat i da će zaista Beograd dobiti jednu značajnu koncertnu dvoranu. Mi smo tek evo sada još uvek u gradilištu, još uvek se nismo ni čak ni postavili na sceni, tako da je teško govoriti unapred od ovog koncerta i od sledećih koncerta. Kada se prvo malo isprobamo na ovoj sceni, će zavisiti naravno i buduća realizacija svih naših aktivnosti i ovde i na drugim nekim mestima, ali u svakom slučaju drago mi je da ćemo biti zabeleženi na neki način zajednički kao ansambl koji je prvi otvorio novu renoviranu zgradu, sada Kombank dvoranu, el tako kako se sada naziva, ali mi je svi znamo kao dom sindikata. Simfonijski orkestar i hor su upravo završili koncert, kao što ste napomenuli, 21. u proslavu 60 godina Radio Beograda 2, odnosno upravo tako Radio Beograda 2, gde nam je gost bio i Željko Lučić, ali to je bila jedna sjajna prilika da se pogleda koliko su naši ansambli upravo kvalitetni u usponu i nas se nadam da će to se zabeležiti i dalje. Ljudi su evo sada ovde, moram da napomenem, još uvek ne u uslovima kojima bi trebali da budu, ali mi je drago da i pokazuju zaista svest i mnogo dobre volje da prevaziđu sada trenutno i prašinu i zatvorene toalete i sve što sada ne funkcioniše, ali mi se čini da će da profunkcioniše vrlo brzo i zato jeste ovo jedan istorijski trenutak.
Pomenuli smo da je Radio Beograd je ovde imao zaista vrlo značajan prostor. U najavi i u planovima je da se takođe odavde prenose direktno koncerti i da se snimaju koncerti ako se osposobi studio. Ja mislim da nema potrebe da postoje tehnički uslovi, samo to treba realizovati. Tako da ja mislim da ćemo mi sad opet dobiti neki prostor na kome ćemo samo moći da se vidimo, ne samo da se čujemo. Kolarac jeste naša sala, naročito vaša. Ali ovo je sala namenjena onoj vrsti muzike i onoj publici koja više nema gde da sluša tu takvu muziku. Beogradsko proleće, takmičenje vokalnih solista, izvođača, pevača.
Da, međutim, ova sala ima pretenzije i za više. Ima pretenzije da postane zaista jedna kvalitetna koncertna dvorana gde ćemo mi možda izvoditi i vrlo osetljive akustičke kompozicije, odnosno nešto što je zaista suva klasika. Naravno da se može u ovoj sali odvijati Beogradsko proleće i svi ostali festivali kao što su se na kraju i odvijali. Nije teško napraviti salu koja pod dobrim ozvučenjem biva akustična. To se može napraviti i na poljani. Nama je važno da vidimo koliko se ova sala dobila i koliko će ona realno moći da ugosti naše ansamble kada budu ozvučeni. I to će se već vrlo brzo desiti, to će biti čak i sada slučaj, a posebno u nekim narednim nastupima kada ćemo upravo isprobati sve mogućnosti ove sale i vidjeti šta ona realno daje i koliko će ona moći da bude komplementarna Kolarcu, koji naravno ostaje naša sala i koja će uvek biti jedinstvena sala u Beogradu, ali je uvek imala i problem prosto prostora, pre svega na sceni i u publici svakako, tako da je upravo ova dimenzija pre svega publike pa i scene ono što je Beogradu trebalo. Vidjet ćemo, kažem još jedan put, ostaje da prosto ispitamo sve mogućnosti i da vidimo realno šta nam se ova sala daje. Još uvijek su zaista utisci nedovoljni da bi znali šta će doneti budućnost.
Hvala vam veliko, evo orkestar se vraća, ostavljamo svojim poslovima.
Hvala.
Nevena Matović je razgovarala sa Bojanom Suđićem u vezi i na prezentaciji unapređenog Doma sindikata, tačnije unapređene i renovirane sale Doma sindikata, jedna od najakustičnijih, ako i ne najakustičnija sala koju ova zemlja ima. Sada kao Kombank dvorana, Dom sindikata biće otvoren 27. aprila. Can't wait to get home. Baby, dial your number. Can you pick up the phone? 'Cause I wanna have a daydream about you all day in school. Can't concentrate. Wanna have your voice in my ear. Tell mama come and say it's too late. 'Cause the lights are on outside. Wish there was somewhere to hide. 'Cause I just don't want to say goodbye to you. I'm out. Baby, baby, baby. Ališa Kiz u jutarnjem programu Na tri vode iz Novosadskog, Niškog i Beogradskog studija. Kolege u Nišu pripremaju temu, odnosno pripremili su temu za ovo jutro, pa da čujemo od Brace šta je tema. Bilja to već najavila početkom ovog sata, ali evo i detalja.
Pa detalji nisu nimalo lepi, tema je sigurno aktuelna i zanimljiva, no da kažemo da ima prema podacima na teritoriji bivše Jugoslavije u toku NATO agresije bačeno je 15 tona osiromašenog uranijuma, a najviše na jug Srbije, posebno na Kosovo i Metohiju. Od malignih bolesti u Srbiji svake godine oboli oko 33.000 ljudi. Od 1999. godine do danas broj obolelih od karcinoma povećao se 5 puta. Zabrinjavajući porast obolelih od ove bolesti posle bombardovanja podstakao je niškog advokata Srđana Aleksića da formira pravni tim koji će najkasnije za 2 godine tužiti 19 država članica NATO-a koje su na bilo koji način učestvovale u bombardovanju Srbije koristeći taj osiromašeni uranijum. Za sada je ovaj predlog naišao na podršku Međunarodne asocijacije advokata iz Rusije, pravnog tima iz Kine i Indije, a iz humanitarnih razloga uključile su se i advokati Evropske unije. O zadacima pravnog tima sa advokatom pokretačem ove ideje Srđanom Aleksićem razgovarala je koleginica Sonja Živković.
Vi ste napravili tim koji će raditi na pripremi tužbi prema članicama NATO-a jer su koristili osiromašeni uranijum u bombardovanju Srbije. Šta je bio vaš motiv za to?
Ja sam rođen u selu Buštranju, to je na jugu Srbije, to su 5 sela opštine Preševa i Bujanovac koje su bombardovane osiromašenim uranijumom, gde je priznao NATO pakt da je upotrebio municiju i da ta sela i ti ljudi pate. Jedan podatak da je u ova 4-5 sela obolelo preko 861 lice, preminulo, to jest od 1990. godine do danas, i od toga 80% čak od kancera. Radi se o selima gde je zdrava bila životna sredina bez zagađivača. Bilo je retko pre 90. godine da neko oboli od kancera, a danas je to učestala bolest. I ja imam potrebu prema svojoj majci i mojim rođacima i prijateljima da kao advokat pokušam da zatražim pravdu pred sudovima članice zemalja NATO pakta koje su nas bombardovale osiromašenim uranijumom, jer agresija na Srbiju bila je nelegalna. Upotrebljen je osiromašeni uranijum koji je mnogim konvencijama zabranjen, pre svega ta municija. Zadnjih 10 dana pre nego što će doći do potpisivanja Kumanovskog sporazuma, tada je bilo intenzivno bombardovanje osiromašenog uranijuma. Evo konkretan primjer, Pljačkovica, repetitor iznad Vranja, gde je upotrebljena municija, gde je, da kažem, imamo zvanične podatke i Ministarstva odbrane, da je možda 100 puta više bila radijacija. 9 radnika Vranjskog vodovoda koji su radili na čišćavanju posle bombardovanja, od njih 9, 8 je umrlo od kancera i 9 bolje od kancera. Ne treba nam veći dokaz, ne treba nam veća potvrda da postoji uzročno-posledična veza između bombardovanja osiromašenim uranijumom i oboljenje naših građana jugu Srbije.
Koliko je to država protiv kojih ćete podneti tužbe?
Mi ćemo pred njihovim nacionalnim sudovima podneti po jednu tužbu da vidimo kakva će biti sudska praksa, a sudska praksa je, da kažem, sada povoljnija, jer mi imamo 6 pravosnažnih izvršnih presuda suda u Italiji, znači njihovih sudova, gde su vojnici i građani koji su učestvali u misijama na Kosovu i Metohiji samo za 3 meseca posle 10 godina i više oboleli od teških malignih obolenja, znači od kancera ili od leukemije, i da je njihov sud i njihova medicina i nauka došla do uzročno-posljedične veze, pre svega profesorka Antonella Magatti, koja je onkolog poznati u Italiji, koja je našla uzročno-posljedničnu vezu, čak da pre jedno mesec dana u parlamentu Italije se ovo pitanje postavilo oko donošenja zakona oko naknade štete svim tim građanima, pa izazvalo veliku buru pred Evropskim parlamentom, jer isto će da uraditi to vojnici iz Bundestaga, Nemačke, Holandije, Belgije i svih ovih zemalja koji su učestvovali i bili u misiji KFOR-a na Kosovu i Metohiji, umeđu vremenu su oboleli, jer su našli uzročno posrečnu vezu. To nam govori da naši građani dole koji žive, koji su obolevali, naši vojnici, pre svega oficiri, policajci koji su bili na Kosovu i Metohiji, koji su bili izloženi u dejstvu municije sa osumnjičenim uranijumom, imaće, po meni, imaće pravo da zahtevaju pre svega lečenje od tih zemalja koji su to uradili, ja bih tako rekao, da iz tog razloga da intelektualci stanu iz ove ideje i ljudi, pre svega lekari, hemičari, fizičari, gde mogu da nam pomognu da zajedničkim snagama pronađemo dobre dokaze, pre svega naše građane koji će podneti tužbu, koji imaju svu medicinsku dokumentaciju kvalitetnu za start, za prve te tužbe, kako bi nam bile uspešne i kako ne bi nam osporili da su dati ljudi žive na toj teritoriji, da su bili u dodiru, u kontaktu i da imamo adekvatne nalaze veštaka.
A za koliko vremena očekujete da će prva tužba biti
potrebna? Pa ja sam smatrao da su 2 godine potrebne da se pripreme taj materijalni dokaz. Svaka zemlja članica NATO pakta ima svoje ustave i zakone. Iz toga izvlačimo građansko pravnu odgovornost i mi smatramo da su oni nadležni, jer sve tužbe do sada koje su bile podnete protiv pre svega Mala Milica iz Vrvarina, vaše kolege iz Beograda koji su poginuli kada je bombardovan RTS pred italijanskim sudom u Rimu, odbivene su tužbe kao nenadležni sud je odbio.
E pa sad imajući takvo,
sad ima takvu praksu,
da li ste vi optimista? Ima li razloga
za optimizam? Ja sam sigurno optimista, boravići na svim ovim naučnim skupovima, dobio sam apsolutnu podršku svih tih ljudi, jer istina je jedna, štetnost osiromašenog uranijuma je neminovna i dokazana. Evo ovom prilikom koristim da pozovem sve naučnike, sve ljude, profesionalci iz raznih oblasti da dođu u Niš 17. juna do 19. održaću jedan veliki međunarodni skup gde će biti uzročno posrečne veze bombardovanje osiromašenim uranijumom i štetne posljedice u Srbiji.
Hvala vam, želim vam da budete istrajni i da imate rezultate u toj borbi.
Bila ovo, da kažemo, tema ovog jutra na Tri vode, jutarnjem programu koji se emituje iz Novog Sada, Beograda i Niša. Teška tema, nažalost, koja nas pogađa iz dana u dan i svesni smo i, da kažem, u velikim problemima što se države tiče. Ovo što pokušava gospodin Aleksić da uradi sa ovom pričom, ne znam koliko će uspeti, ali u svakom slučaju istina jeste teško doći do nje, ali je uvek dostižna kad tad.
Jutarnji program na Tri vode za današnji dan lagano privodimo kraju i jedan od poslednjih segmenta tiče se najave večerašnjih kulturnih zbivanja u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Bilju, izvoli, šta je Novi Sad pripremio za danas?
Hvala Uroše. Večeras će u Zavodu za kulturu Vojvodine biti otvorena izložba fotocrteža umetnice Biljane Jevtić sa Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu i to pod nazivom LA i budno oko Yig-Yang. Postavku izložbe će i upotpuniti video projekcija, odnosno prezentacija crteža ove umetnice koju je slikala od 1995. do 2015. godine. Izložbu će otvoriti akademski slikar Danilo Vuksanović u 18 časova, a svi mi moći ćemo da je pogledamo do 17. maja. Zatim u svečanoj sali Matice Srpske večeras od 19 časova biće održan koncert pijaniste Nevena Šobajića. Na programu će biti dela Baha i Chopina. A danas će biti održan prvi Opens dan u Novom Sadu, u kampusu Univerziteta u Novom Sadu i Kineskoj četvrti, i to kroz nekoliko aktivnosti. Prvi deo programa počeće kod fontane ispred Doma Bajića od 18 časova, a u pitanju je performans predstava Ja umem da govorim. Predstava se igra na velikim konstrukcijama kombinujući moć čiste glume, pantomime, savremenog cirkusa i kabarea, a nakon čega sledi javni čas akrobatike. Slušamo Ivanu Miloradov iz Opensa.
Predstava Ja umem da govorim je zapravo nastala u okviru ciklusa Cirkus gradi poverenje i u njemu, u nastanku te predstave, učestvuje nekoliko organizacija, da tako kažem. To je moderna cirkuska trupa Ludifiko, Kreativni pogon i Cinema City. Ali ne samo što je ona društveno angažovana i što je zanimljiva samim tim što je akrobatika, nego što nakon nje nas sve zajedno očekuje i javni čas, tako da će svi oni koji gledaju predstavu moći da se probaju u nekim od cirkuskih vještina.
Nakon toga iz kampusa se selite u Kinesku četvrt, tamo je pripremljen drugi deo programa. Šta će nas tamo očekivati?
Tamo nas očekuje nešto, da kažem, neobičajno. Klub Kvoter podelili smo ga na tri bine, odnosno u tri celine, i svako ko dođe na ulazu dobija mapu da može da se snađe, dobija satnicu i dobija one kao stalin disko slušalice, tako da vi možete da šaltate između kanala i da birate šta ćete čuti. Na svakoj te tri bine čekaju vas momci iz državnog posla i čeka vas naših 12 preduzetnika, influencera, blogera, 12 super uspešnih mladih ljudi koje smo odabrali, čiju priču morate da čujete.
Da. Sa Ivanom Miloradov iz Opensa razgovarala je Nada Zelić. Toliko iz Novog Sada.
U toku današnjeg dana desit će se promocija novog albuma sastava E-Play ovde u Beogradu. Dugo očekivan i najavljivani album danas će se zvanično pojaviti u prodaji i u ponudi online u okviru izdavačke kuće Long Play. Ploča nosi naziv Sloboda, a najavljuje ga jedan u nizu novih pesama grupe E-Play koji nosi naziv Šamarčina i tretira onako kolektivno stanje svesti vezano za nasilje u porodici na jedan vrlo dramatičan i direktan način. Dakle, E-Play imaju novi album Sloboda koji će danas biti dostupan svima i predstavit će ga danas široj javnosti ovde u Beogradu. Nagrađivani roman Nikole Malovića Jedro nade objavljen je u prevodu Ane Rostokine na ruski jezik u izdanju Lagune. Rusko izdanje biće predstavljeno večeras u 18 sati u Ruskom domu u Beogradu, ulici Kraljice Natalije 33. O knjizi će pored autora govoriti književni kritičar Vladimir Dimitrijević, kao i Sanja Milić, književna kritičarka i zamjenica glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2.
Nikola Malović je jedan od najzanimljivijih srpskih pisaca rođenih 70-ih godina. Znamo ga po nekoliko knjiga priča, zatim po romanu Lutajući bokelj i romanu Jedro nade. Jedro nade je sada prevedeno na ruski jezik. Taj prevod objavio je beogradski Malovićev izdavač Laguna. Zašto bi ovaj roman mogao biti zanimljiv ruskim čitaocima? Pre svega zato što su književni junaci ovog romana neki od ljudi koji su potekli iz Boke Kotorske gde Malović živi, a svoju profesionalnu karijeru su tamo negde od početka 17. pa do polovine 19. veka imali u Rusiji. Reč je o grofu Savi Vladislaviću, koji je bio diplomata u službi cara Petra Velikog, zatim o nautičkom pedagogu Marku Martinoviću, zatim o admiralu Ruske Baltičke flote Mati Zmajeviću, o hercegnovljaninu Marku Vojnoviću koji je bio admiral Ruske Crnomorske flote itd. Zašto bi trebalo doći u Ruski dom na predstavljanje ruskog izdanja Jedra nade Nikole Malovića? Zato što je Malović jedan od najuzbudljivijih živih pripovedača na našoj književnoj i umetničkoj sceni uopšte. Poseduje izuzetan dramaturški dar, ume da govori veoma dinamično, zanimljivo, da privuče pažnju svih koji ga slušaju, da na originalan način odgovara na novinarska, kritičarska ili voditeljska pitanja.
O romanu Nikole Malovića Ranku Stojiloviću govorila je Sanja Milić, književna kritičarka i zamenica glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2 u okviru rubrike Večeras u gradu 10 minuta do 8, jutarnji program na Tri vode.
Ako me voliš, daj mi malo snage, ako me želiš, kaži mi dragi, ako me trebaš, reci sada, daj mi neki znak koji znači sve, potom ću uvijek znat da ljubiš me. O, daj mi samo mali znak, o dragi, reci da me voliš, o da. O, daj mi samo mali znak, o dragi, kaži da sam tvoja, o da. Želim tvoj pogled, želim tvoju ljubav, zato te molim, daj se nasmiješi, jer samo tako ja ću tada znati da ipak ljubiš me i da želiš me, jer samo ja ću dati sve. O, daj mi samo mali znak, o dragi, reci da me voliš, o da. O, daj mi samo mali znak, o dragi, kaži da sam tvoja, o da.
Od Seke Konjević, kako se već zvala pevačica koju smo čuli na početku, svakako Seka, do Zdenke Vučković na kraju i njenog pucketavog singla Daj mi znak. Onako prošetali smo kroz razne žanrove i mnoga godišta što se muzike tiče. Usput smo pravili stavke koje su se ticale aktuelnih zbivanja u društvu i u našim životima. I to je otprilike nekako i praksa ovog tima i uopšte praksa termina koji svakog jutra od 6 do 8 vama upriliči adekvatno buđenje. Na Tri vode danas su sa vama bili naravno radni ljudi i građani u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Ko konkretno?
Hajmo Niš, evo, ali prvo da te podsjetim, evo, ili da još nekim slušalcima našim koji nas prate ovde u Nišu kažem da danas u Nišu mogu da pogledaju otvaranje izložbe plakata Miljane Radenković u galeriji Art 55 u 19 sati. Violinista Saša Mirković nastupa sa niškim simfoničarima u 20 sati u sali Simfonijskog. A na programu su dela Wolfganga Amadeusa Mozarta i Franca Antona Hofmeistera. Zanimljiv koncert. Ima još dešavanja, ali o tom potom. U svakom slučaju, iz Niškog studija ovog jutra vas pozdravljaju Miomira Radojković, Mustafa Skenderi i Bratislav Jeftović. Kao što rekoh, iz Niša, grada budućnosti.
Lepo. Ja sam se među vremenu setio kako se gospođa Seka preziva, koja Dinović, dakle, eto, njeni trenuci vezani za kasne 60. su nam također na početku bile zanimljivi. A Novi Sade, šta nam ti kažeš, kako ste vi?
Do novog jutra iz Novosadskog studija pozdravljaju vas Jasmina Mačkić, Miodrag Matović, Dragan Marić, ja sam Biljana Kuriš.
Da sad ne bi pobrkao imena, samo ću reći da su sa vama u protekla dva sata bili Božidar Milenko i Uroš. Ostanite uz radio, za koji minut na talasima Radio Beograda 2 i najnovije vesti, a potom i emisija Klasiku. Molim, prijatan dan vam želim.
Love is like a never-ending melody. Poets have compared it to a symphony. A symphony conducted by the lighting of the moon. But this song of love is slightly out of tune. Once those kisses raised you to a fever pitch, now the orchestration doesn't seem so rich. Seems to me you've changed the tune you used to sing. Like the bossa nova, love should swing. Love ought to harmonize.